Data svet. Emisija o značaju baza podataka sa posebnim osvrtom na popis 2022. godine. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Početkom 20. veka naučna fantastika je možda najvažniji žanr umetnosti, smatra Yuval Noah Harari. Vrlo je malo ljudi pročitalo najnovije naučne članke o mašinskom učenju ili genetskom inženjeringu. Umjesto toga, filmovi kao što su Matrix i Ona i serije kao što su Zapadni svet i Crno ogledalo oblikuju shvatanja ljudi o najvažnijim tehnološkim, društvenim i ekonomskim kretanjima našeg doba, što po njemu znači također da bi naučna fantastika morala s mnogo više odgovornosti da prikazuje naučnu stvarnost, inače bi mogla ljudima da ulije pogrešne ideje ili da im usmeri pažnju na pogrešne probleme. Tekuća tehnološka i naučna revolucija ne govori nam da algoritmi i televizijske kamere mogu da manipulišu autentičnim pojedinostima i autentičnim stvarnostima, nego da je autentičnost mit. Stoga u ovoj emisiji Data sveta otvaramo i pitanje da li nas svet podataka vodi ka nekom novom totalitarizmu. Naš sagovornik, filozof Saša Milenić, kaže ne da ga vodi, već ga ostvaruje i pretvara u totalno društvo.
Don't be sad,
Ljudi se danas plaše da će propustiti sva čudesa sveta. Međutim, vrli novi svet može ga iznenaditi čudesima koja će pokoriti njegovu slobodu i njegov mir.
Mi smo tokom 20. veka, naročito posle iskustva nemačkog nacizma i sovjetskog komunizma, razvili čitav niz preventivnih teorijskih mehanizama odbrane od totalitarizma kao najveće pretnje po ljudski spokoj i ljudsku zajednicu. Totalitarizam je zapravo ono drugo u odnosu na koje i protiv kojeg su razvijane gotovo sve relevantne političke teorije demokratskog sveta, i to je neprijatelj modernog društva, savremenog čoveka. Ali avaj, mi više kao da ne razumemo sam semantički koncept pojma totalitarizam. Ovaj izam treba da čujemo kao nešto što umanjuje zlo totalitarizma. Jer izam je sufiks koji upućuje na tendenciju. Prefiks izam u građenju mnogih pojmova modernog političkog govora, socijalizam, liberalizam, komunizam, pa i totalitarizam, uvek na društveno-humanističkom području nauke, označava tendenciju širenja, ekspanzije, prelaska preko legitimnog područja. Tako recimo kada helenski svet biva ujedinjen, pa kada u eposi Aleksandra Velikog on svoj jezik, svoju kulturu, svoje vrednosti počne da širi na sav ostali svet, tu epohu nazivamo epohom helenizma. Kada jedan nesporno bitan princip društvene zajednice, socijalnih vrednosti, želimo da nametnemo svim ostalim vrednostima u životu društva, onda je to ideologija socijalizma. Izam uvek ukazuje na tendenciju. Tako, totalitarna društva su zapravo zatvorena društva koja imaju jednu interpretaciju stvarnosti iza koje stoji politička, vojna i svaka druga moć, koja štiti od preispitivanja i koja svojim vrednostima i normama želi da potčini svako drugo viđenje stvari, tačnije da ga ukine. Zato se individua u takvom zatvorenom društvu oseća neslobodno, opkoljeno, zatvoreno. I sad, kako su kroz istoriju takve države pokazivale tendenciju integrisanja svog okruženja, dakle ekspanzije ili osvajačkih namera, čoveku se u takvom društvu moglo činiti da je ono beskonačno i da iz njega ne može da se izađe. Otuda su sni o begu, takozvanoj emigraciji, rođeni u totalitarnim društvima, i kad pređu granicu kao disidenti, oni su postajali vesnici i kritičari totalitarizma. Te disidentske kritike su nam donosile vest o ludačkoj ambiciji jednog društva da svoj partikularitet, svoju posebnost shvati kao celinu i da njom prekrije, preplavi polje svih mogućnosti. Ta tendencija se zove totalitarizam. Sa tehnološkim metodama otiskivanja u polje beskonačno, procesom globalizacije i svetskim poretkom, totalitarizam je mala maca. Mi više nemamo tendenciju jednog dela, mi živimo u totalnom društvu. To je crnje od totalitarizma. Mi smo zatvoreni ne na nivou država. Države su, kao što vidimo, propale. na nivou globusa, planete, nama se nadziratelji nalaze u stratosferi. Dakle, mogući prostor ljudskog kretanja je zaposednut satelitima, spravama upravo namenjenim prikupljanju i obradi podataka. Čak prostori o kojima čovjek još samo može da sanja, jer on nije mogao dalje od prvog kamenčića do zemlje, od meseca, samo može da sanja o odlasku na Mars. I ovo što se priča o tome još uvek samo entuzijastičko-naučna hipoteza. Prostori o kojima čovjek može samo da sanja su od strane svetskih sila, Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Rusije, Indije, informatički već zaposednuti. Oni su poslali tehnološku izvidnicu i na Veneru, i na Mars, i na Jupiter. Tamo gde čovjek još ne može da sanja da bi mogao da stigne. Već nas čeka totalno informatičko društvo koje je pripremilo teren. To je potpuno nova situacija, nezamisliva istoriji mišljenja. I ono što možemo iz analogije sa životnim iskustvom u totalitarnom društvu da zaključimo, mislim da bi moglo da nasluti koji će odgovor tražiti ljudska neutaživa žeđ za slobodom i pravom pojedinca da bude ostavljen na miru. U totalitarnim društvima nisu svi mogli ni da sanjaju o begu. Nemoguće je stići do granice bez putnih isprava u dovoljno velikim totalitarnim državama. A isprave pojedini nisu mogli ni da dobiju. To je bio oblik vezivanja za totalitarno društvo. Zato se u tim društvima, usled ekskluzivne i teško dostupne mogućnosti stvarnog bega, izmicanja iz te atmosfere, razvio fenomen unutrašnje emigracije. Ljudi koji su potpuno za sebe, u sebi i u neobično prisnim i poverljivim zajednicama, bili disidenti u svetu koji ih je okruživo. Mislim da će misao slobode u savremenom totalitarnom društvu fašističkog nadzora, objasniću zašto kažem fašističkog, jer ovo što mi živimo u savremenom svetu, to su političke teorije zove fašizam, sprega političkih vlasti i korporativne moći. To je fašizam. Da će ljudi svoj spas tražiti u povlačenju u unutarnji svet i u mikro zajednicama zasnovanim na vezama upravo iz tog unutrašnjeg sveta. Thank you.
Za kakvog je čoveka zainteresovano informatičko društvo? Kakav primjerak ljudske vrste treba da postanemo?
Informatičko totalitarno društvo je za čoveka zainteresovano samo preko njegovih predikata. On je neko ko googla, neko ko se kreće po nadziranom prostoru, neko ko trguje, ima mnoge osobine, nekome je suprug, nekome je politički partner, nekome je mušterija, a ono za što je potpuno nezainteresovano, to oko analize, to je egzistencijalni nosilac tih podataka. To je navodno privatna ličnost koja je nedodiriva. Ona je nedodiriva ne zato što sistem nema načina da i nju informatički razloži, već pre svega zato što je i za nju nezainteresovan. To je velika prednost savremenog totalitarizma, što je unutrašnja emigracija još uvek moguća i cela ta tema ljudskih prava se u stvari svela još samo na to pravo da u prostoru između dve čelne kosti čovek još nije nadziran. Ali nije daleko dan kada će i ta tema biti otvorena i zapravo već se otvara. Tradicionalni totalitarizam poput fašizma s početka 20. veka ili komunizma je živeo u strahu od neprijatelja i on je svoje neprijatelje uhodio, svoja opresivna delovanja prema pojedincu i ljudskim pravima je pravdao rovarenjem, aktivnim prisustvom neprijatelja. Savremeno totalno društvo nema taj strah. Ono nama čini dobro i ono je u svim svojim namerama motivisano potrebom da nama bude bolje. A strahovi se indukuju kod nas. Mi imamo strahove od pljačkaša, od dečje pornografije, od zloupotrebe ljudi. I kad sistem kod nas proizvede tu vrstu straha, on ima, kao neko ko brine, rešenje kako to da prevaziđemo. Pedofiliji ćemo stati u kraj tako što će Apple u sve telefone pametne da ugradi program koji ne moramo mi ništa da brinemo o tome, on to sam pretražuje po svim telefonima i locira one koji koriste dečju pornografiju, a to su potencijalni pedofili. Uopšte nema šta da se opterećujemo, nećemo mi ni znati, sve će to završiti Apple, privatna korporacija i država u sadejstvu. To znači, telefoni svakog od nas su non stop na uvidu sprezi korporacija i državnih institucija. Pri čemu je naivno uverenje da država kontroliše sferu korporativizma i privatno, sasvim suprotno. Privatni kapital i korporativizam je potpuno u svoju funkciju stavio državu. Država je momak za prljave poslove korporativnog kapitala. I to se najbolje vidi upravo na ovoj temi borbe protiv terorizma, protiv naših strahova, kojima se o nama brine i nama izlazi u susret. Trenutno, dakle, ne postoji ambicija da se pomoću tehničkih metoda protre u naš unutrašnji svet. Čak je savremena teorija objasnila da unutrašnji svet ne postoji. Da je to iluzija. To skidanje čarolije sa sveta je možda ostavilo čoveka razočaranim. u trezvenom, protumačenom svetu. Ali još uvek ne neutešnim, jer je ostao još jedan duh koji nije bio dekonstruisan i demontiran. A to je čovek sam. Unutrašnji čovek. Njegova duša. E, danas je to upravo na udaru kulture prosvećenosti. Savremena Mayan filozofi, teorija duha, svesti, upravo ide zatim da pokaže doslovno da je čovek zombi. Ovo ne izmišljam ja, to su doslovne reči. Jedan od najuticajnijih predstavnika filozofije duha kaže, kako mislite da je čovek kao zombi? Čovek jeste zombi. Njega i njegovo ponašanje determinišu okolnosti na koje se on navikava i koje kao program nauči posle, kao mašina koja se samo programira, nauči posle da reprodukuje. On izborno nije ništa. Tabula rasa, prazna tabla. Duša, to vam je kao mađioničarski trik. Dok vi ne razumete trik, vama se čini tu ima nešto. I kad vam objasne trik, vi vidite da tu nema ništa. E tako vam je isto i sa dušom, kažu predmetni filozofi. Interesantno na nivou filozofske provokacije. Koje su konsekvence takvog stava? Temelj modernog sveta je u srednjovekovnoj hrišćanskoj teoriji prirodnog prava. Ali to novo što je Hristos doneo u našu civilizaciju je vest da su pred Bogom, a to znači apsolutno, svi ljudi jednaki. I car i prosjak su zanemarljivo malih razlika među sobom u odnosu na potpuno identičnu poziciju koju imaju pred Bogom, Božijom ljubavlju, Božijim zahtevom i Božijim sudom. Na osnovu čega su svi ljudi jednaki? Pre hrišćanskoj civilizaciji to bilo nezamislivo. Kako jedni se rode ružni i bolesni, drugi se rode zdravi kod ren i prelepi. Jedni se rode u sirotini i niskom poreklu, drugi se rode u bogatstvu i privilegijama. Otkud su svi ljudi jednaki? Grci to nisu, Grci bi se smejali, antički Grci, da im neko kaže da su svi ljudi jednaki, kad očigledno nisu, da? Tu svest o jednakosti ljudi donosi hrišćanstvo upravo na osnovu unutrašnjeg čoveka. Unutrašnje dostojanstvo svakog čoveka je potpuno isto. To je ono u čemu smo svi mi po Božjem liku. Variacije selfija kreatora. Što je to važno za društvo? Pa važno je za ceo pravno-politički poredak moderne civilizacije. Jer otkud pravo na ravnopravnost? Ako se mi po svemu razlikujemo, po poreklu, po mogućnostima, po znanju, po sposobnostima, po ambicijama, kako mogu zakoni da važe jednako za sve? Ideja ravnopravnosti je utemeljena na prirodno-pravnoj pretpostavci jednakosti ljudi, koja je utemeljena na unutrašnjem čoveku, rečeno rečima Svetog Pavla. Ako je čovek zombi i ako nema unutrašnjeg čoveka, ne postoji ni jedan razlog da zakoni isti jednako važe za sve. Kad prognamo i poslednjeg duha iz prirode, onda zapravo sigurno, to je samo pitanje trenutka, kad ćemo postaviti pitanje što bi i bogatuni i mi, sića boranija, živeli po istim zakonima. Onda će evidentne razlike u socijalnom ponašanju postati i ozakonjene i zapravo cela ta koncepcija prosvećenosti u svojoj finalizovanoj tehnološkoj i tehnokratskoj varijanti dolazi u direktnu konfrontaciju sa nasleđem ovo humanizma treba uzeti, jer je ta reč malo spornija, ali recimo humanističkih vrednosti. Vrednosti koje protiču iz poštovanja dostojanstva unutrašnje ličnosti svakog pojedinca. Za sad, dakle, osim što se ideološki negira, tehnološka komponenta nema, ne pokazuje aspiracije nadzora i nad tim. Još uvek nije propisano šta je korektno sanjati, a šta je nekorektno sanjati, kakve pomisli su dozvoljene i ko to istražuje, još se o tome ne raspravlja, ali se budi strah da smo nedovoljno savršeni za ovako tehnološki uznapredovali svet. Da čovek treba da se bustuje, da se upgrade, da buđi automehaničarskim jezikom rečeno svoje performanse. I sad ako želimo svojoj deci dobro, nećemo valjda da ih pustimo ovako ljudski, majmunski, kljakave da idu u svet super tehničkih mogućnosti, moramo malo da podignemo njihove potencijale, pa se recimo govori o internetu kao stanju svesti. Znate koliko bismo mi bili superiorni u obradi podataka, sad razgovaramo vi i ja, i vi ste čovek, a ja imam internet u glavi. Koliko sam superiorni. I dakle, već se govori o tome kako ćemo da buđimo elektrode u mozak i onda ćemo, već znamo kako sinoptički elektronska informacija može da pređe u nervni sistem i da povežemo nervni sistem i strujno kolo, jer i nervni sistem se u toj prosvetiteljskoj paradigmi, dakle, potpuno identifikuje, radi na struju. Ali odlučujući su te razlike potencijala u sinapsama, tako i svesni se svodi na binarni kod, ima struje, nema struje. I onda su kompatibilni čovjek i računar, i kad dobijemo kiborga, bustovanog čovjeka, tehnološki unapređenog, onda stvarno više neće biti brige oko toga šta je sa njegovim unutrašnjim svetom, jer ga više neće ni imati.
Feministkinja Sara Kember, pišući beleške za feministički futuristički manifest, kaže da nas tehnologije služe u dvostrukom smislu. Menjaju svoju uslužnost u praksu ciljanja, praćenja i lociranja, integrisanjem sistema marketinga i nadzora i postepeno pretvaranjem ljudskih subjekata u objekte podataka za oglašivače i programere aplikacija. Naš čovek danas ima pogrešnu predstavu o svojoj privatnosti.
Sfera privatnosti je za najveći broj savremenih ljudi u društvima poput našeg sfera doma, porodične privatnosti. Ovo naglašavam društva poput našeg jer je tendencija razgradnje porodice u najrazvijenijim društvenim sredinama, koje su po standardima savremene civilizacije najnaprednije, u najbogatijim i najorganizovanijim gradovima, recimo poput Amsterdama, otprilike ka jednoj polovini već ide broj domaćinstava koja su jednočlana. Znači, čovjek pokazuje tendenciju osamljivanja. Jer društvo koje javno zagovara afirmaciju individualne ličnosti, omogućuje individui da u sve većoj meri bude oslobođena od društva i obaveza prema društvu, pa dakle i od onih folklorno zaveštanih porodičnih obaveza, što je deo ljudskih prava i sloboda savremenog sveta. Međutim, u Srbiji još uvek najveći broj ljudi živi u okviru svoj individualni život i svoju privatnost zamišlja u okviru porodičnog doma. E toj perspektivi približavamo sliku kontrole nad privatnošću. Smart uređaj, pametni telefoni, automobili, pametne kuće, pametni televizori, svi imaju mogućnost prikupljanja podataka. Budući da oni nisu zainteresovani za nas kao egzistenciju, kao ličnosti, nego nas razlažu na podatke, na informacije o nama, kud se krećemo, šta izgovaramo, šta pišemo, oni sve te podatke memorišu i što sad pouzdano znamo, što smo nekad samo na osnovu tehničkih mogućnosti nagoveštavali, sad se to više ne krije i prikuplje. Pomenuo sam Apple-ovu aplikaciju koja ulazi u telefone bez znanja korisnika. Smatra se da firma Amazon na osnovu svog programa Ring, pametnog zvonceta, predstavlja najveću, ima najveću zbirku podataka o pojedincima na svetu. To treba proveriti, ali to sam negde našao. Da se ti podaci prikupljaju, to su valjda građani koji koriste savremenu tehniku i sami videli. Vi gledate na televiziji jedan program. O tome porazgovara sa svojim ukućanima. A kad uzmete svoj pametni mobilni telefon, on budući da je personalizovan i da prilagođava sadržaje vašoj sferi interesovanja, vi te teme nađete na pretraživaču na Google. Kako Google zna da to vas interesuje? Pa rekli ste. Dakle, prisutnost tehnika nadzora u sred naše kuće je apsolutno nesporna. To niko ne spori. Do juče smo mislili da su to samo tehničke mogućnosti koje niko nije drzak ili lud da stvarno koristi. Nismo znali da to nije ludo. Da je to zanemarljivo mali broj podataka za obradu u odnosu na tehničke mogućnosti računarskih zveri. To nije nikakav problem, pa sve podatke o Srbiji bi mogao jedan premijer da nosi u laptopu. Znate, to da neko nema uvid, pregled, to je danas prema mogućnost savremenih tehničkih sredstava za obradu podataka smešna priča. Ono u što smo mi drugo verovali je da nismo interesantni. To i danas ljudi veruju. Kada jeste, zanima centre moći, šta misli Živadinka iz Miraševca. Pa je Živadinka iz Miraševca kupuje. Ono ko skuplja naše pare, zanima svaki dinar. Pa i dinar Živadinke iz Miraševca. Ono je od tržišta. Zato su korporacije zainteresovane. A kako su korporacije često u saradnji sa državom, korisnici njenih subvencija za unapređivanje određenih softvera, čak nekad nalogodavci za određene istraživačke akcije države, nebitno, svi drugi podaci, osim tržišnih, su takođe potencijalno interesantni. U ovom trenutku Živadinka iz Miraševca nije interesantna, ali toj mašinskoj zveri je potpuno konforno da skladišti podatke i o neinteresantnoj Živadinki iz Miraševca. Ali Živadinka iz Miraševca možda dobije dete koje sutra postane kandidat na izborima. Onda neki tim njegovog protiv kandidata se zainteresuje za podacima o njegovoj porodici. I pa podjednom postane interesantna Živadinka iz Miraševca i njen privatni život iz kog je možda rođen taj kandidat. Dakle, da, i Živadinka iz Miraševca je interesantna, kao i Barack Obama, podjednako. Poenta cele ove priče o našoj ideji da budemo privatni u svom porodičnom prostoru, nedostupni za javnost, je zapravo rodno mesto političke borbe za ljudska prava. Čuveni bostonski advokati u Sjedinim američkim državama, koji su jedna od glavnih radilica kodifikacije i etabliranja svesti o ljudskim pravima, su sve to podvodili na osnovno, temeljno, ishodišno pravo. Pravo čoveka da bude ostavljen na miru. To je u osnovi jedna konzervativna, religiozna vrednost tradicionalnog američkog društva. Smirenje i čovekova potreba za mirom su sveti. I to niko ne sme da uznemirava, pa ni država, u određenim okvirima. To je temelj cele priče o ljudskim pravima. Pravo čoveka da bude ostavljen na miru.
Pomenuta Sara Kember citira izvesnog Davida Liona, koji odbija da odvoji tehnologiju od određenog viđenja dobrog društva. Za njega futurizam je prihvatljiv ako je informisan o tehnologijama, ali ne i vođen njima. Da li smo mir već izgubili i zamenili ga imperativom rata, koji nam nameće geopolitika, koja je također deo savremenog informatičkog društva? O tome naš sagovornik, filozof Saša Milenić, kaže.
Taj mir, unutarnji mir pojedinca, je esencijalna osnova, koren i vrednost svetskog mira. Što je mir vredan i važan, iako ga nigde nema? Na svetu ne prestaje rat. Važan je dok imamo svest o nasušnom značaju unutarnjeg mira i vrednosti ličnosti koja traga za smirenjem i mirom. To je u tradicionalnoj zapadnoj civilizaciji bilo podrazumevano. Iz toga je rođena, kao što je iz hrišćanstva rođena teorija prirodnog prava i svest o jednakosti svih ljudi, iz tog nasljeđa je rođena i koncepcija ljudskih prava, koja je humanizovala razne pretenzije nacionalne države, ograničila njene tada totalitarne pretenzije. Međutim, kao što smo prevazišli ambiciju totalitarizma i ostvarili ga, ovladali totalitetom, tako se u međunarodnom poretku potpuno prezire, osim deklarativno i verbalno, kultura mira i potreba za mirom. Bićete u izjavama zvaničnika naći kao opravdavanje postupaka geopolitičko utemeljenje takvih postupaka. Znači, potpuno je legitimno o svetu razmišljati geopolitički, a to znači sa stanovišta interesa, moći, pretenzija i osvajanja. Kultura rata je, tako reći, ozvaničena. I rat je permanentan, samo što se u najgrubljem smislu umanjio koeficijent fizičke destrukcije. Ali, miruju nuklearni potencijali i oni su, neki smatraju ga da je najgrublja stvar, smatraju neki intelektualci, koji bi mogla akademska slobodna javnost da zahteva od svojih vlada, to je da se razoružaju od nuklearnog oružja. Onda bismo stvarno upali u ogromnu destrukciju. Za sad atomske bombe su dovoljna pretnja za bilo koga i održavaju ravnotežu straha među silama i zbog toga nemamo tako otvoren nivo destrukcije kao u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Ali zato u informatičkoj sferi, u sferi obaveštajne zajednice, u sferi ekonomske špijunaže, ekonomskih politika i tržišta, rat traje neprekidno po osnovama geopolitike o kojima se bestidno usuđuju govoriti i izabrani predstavnici građana. Ako je svet zasnovan na principima geopolitika, znači građani se ništa i ne pitaju. Kao što je na tržištu interes ozakonjena kategorija koja se više i ne preispituje, tako će, pokazuje se tendencija u međunarodnoj političkoj sferi geopolitika od legitimisati određene postupke. Pa to imamo već danas, destabilizaciju mira u čitavim regionima sveta, noćna raketiranja prestonica suverenih zemalja, atentati na uglednike i zvanična lica se opravdavaju geopolitičkim interesima različitih aktera na međunarodnom, što je zastrašujuće. Ta veza geopolitike i tržišta je također važna, jer je uvek reč o mehaničkom objašnjenju. Kao da se mehanicistički, uzročno-posledični model za objašnjenje spontanosti prirode može primeniti i na sferu ljudskog delovanja. Kao da čovjek nema taj unutrašnji svet i ličnu slobodu, koja onda ga ne čini delom prirode, već izuzetim, sposobnim da bira svoje postupke. E, to je neprijatelj. Takvo verovanje je neprijateljsko u odnosu na savremenu prosvećenost. Želi se pokazati da čovjek nema, da to ima slobodu izbora u smislu on će zaista odlučiti da li će opciju A ili opciju B, ali to vidimo nakon što je izabrao, ali mi možemo uticati na to šta će on da izabere A i B, a ne on sam. To je propaganda. Stvaranje motivacije da se nešto... To je nemoguće bez tržišnog totalitarizma. Jer je neophodna alavost. Čovek koji nije alav, nije predvidiv. I kao takav je opasan po savremeni svet. Tržište počiva savremeno, i cela teorija, na antietičnosti. To izričito kaže savremena ekonomija. Pazite, to nije bilo tako u 19. veku. Kada nastaje ekonomska filozofija liberalizma, recimo kod Adama Smitha, ona je uvek u okviru etičke problematike. Znači, sve knjige Adama Smitha u svom naslovu imaju reč etika. Područje ljudskog delovanja se etički razumeva, a onda se traži opravdanje i mesto za tržišni pristup u okviru nesporno dominirajućeg etičkog modela tumačenja stvari. Tako stoje stvari kod Adama Smitha. On se bori da objasni građansku prihvatljivost i etičku vrednost sebičnosti. Da sebičnost je egoizam. Nešto što je nužno patološko, da je to pretpostavka racionalnog ponašanja, određena mera sebičnosti. Danas kad čitate ekonomske teoretičare, oni ekonomiju objašnjavaju kao nauku koja proučava implikacije oskudice. Dakle, tržište funkcioniše na ideji želje za još, na ideji nedostatka, lišenosti, oskudice. Ako nema želje za još, tržište pada. Kad bi ljudi bili svetogorski monasi, svetska ekonomija bi kolabirala. Jer bi ljudi hteli samo ono što im treba, a dovoljno je malo, ne bi hteli ništa. I time bi tržište nestalo. Tržište počiva, ono se uzgaja na slomu etičkih obzira unutrašnjeg čoveka. Takav čovek koji živi na tržištu više nema tržište pod kontrolom s obzirom na jedan širi referentni okvir morala i sve, ne sasvim je suprotno. Sada se sve, pa i ponašanje čoveka, događa na tržištu. Sada je tržište najopštiji kontekst, ne samo ekonomskog, nego i političkog, međuljudskog, međudržavnog i svakog drugog ponašanja. Kada totalitet ljudskog delovanja, behavioralnog ispoljavanja čoveka, postane samo deo tržišne celine, to je tržišni totalitarizam. I mi u tom svetu živimo. Sve se po tim... Čovek se na tržištu onda ponaša kao i svaki akter i svaka druga roba. Ima svoju vrednost, ima svoju cenu. Zna se šta može hteti, šta ne može hteti. Samo je smetnja ako bi se takav čovek pokazao zasnovan na nekim drugim razlozima, osim razloga sebičnosti i želje za još. Thank you.
Slušali ste emisiju Data svetu realizacije ekipe Radija Zlatosti. Autor Gordana Jocić. Zbogom.